Það er samþykkt. Forseta hefur borist bréf frá Gunnari Braga Sveinssyni, þingflokksformanni Framsóknarflokksins, um að þingflokkurinn óski eftir því að ræðutími við aðra umræðu þingmáls 415, stjórnarskipunarlög, verið tvöfaldaður, samanber fjórðu málsgrein, 67. grein þingskapa vegna mikilvægi málsins. Mun því ræðutími verða tvöfaldaður við aðra umræðu málsins. Tekið fyrir 7. dagskrármálið, stjórnarskipunarlög. Það er óskað eftir að ræða.